Shalom ja tervetuloa kaikille tämän pöydän äärellä ja kotien pöytien äärellä, missä vaan kuuntelette. Pari sanaa maan tilanteesta. Meillä on aika tärkeä viikko siinä mielessä, että meidän pääministerimme on, siis tarkoitan Netanyahua, on Yhdysvalloissa, tietääkseni hänen elämänsä lyhkäsin Amerikan matka, sen on määrä kestää vaan 42 tuntia. Ja se on tärkeää, hän otti sen ajoituksen eteenpäin siitä, mitä se oli määrä olla. Ja tärkeitä asioita on pöydällä, jotka liittyy Israelin turvallisuuteen. Yhdysvalloilla on omat intressit yleensä ottaen nykyinen Yhdysvaltain presidentti on ollut erittäin auttavainen Israelille näissä vaikeissa sotakysymyksissä, nimenomaan kalustoasioissa. Mutta nyt tulee muita kysymyksiä, maakysymyksiä, rauhan, väärän rauhan kysymyksiä. Ja Iraniin liittyviä kysymyksiä. Iranin ohjelma ei ole muuttunut. Iranin kansa on tosi hienoa kansaa ja oikein kivoja ihmisiä, mutta siellä se hallitus on se ongelma. Eli pidetään rukouksissa tämä matka ja yleensäkin tämä ajanjakso nyt tästä tuonne, sanotaanko, Nisankuun ensimmäiseen päivään, joka on 8. Tänä vuonna 18. maaliskuuta, se on suomeksi. Joo, niin tämä pieni ajanjakso on erittäin kriittinen ja arvaamaton ja saattaa sisältää vaikka mitä. Eli Isä, me kiitämme sinua, että sinä varjelet Israelia, olet Israelin kanssa ja autat, kunnes saa tuoda Israelin täydelliseen pelastukseen, ei vain fyysisesti, mutta myös hengellisesti. Me kiitetään, ylistetään sinua ja Suon Messiaan kalliissa nimessä. Amen. Mennään vähän Raamatun asioihin, tähän merkilliseen uskon lukuun, hebrealaiskirjan luku 11. Me ollaan siitä vähän puhuttu aikaisemmin, mutta tuodaan tänä iltana, jos Adonai Herra suo, niin tämmöinen näkökohta esille. Kun me katsotaan näitä, tämä on siis uskon historian luku vanhan liiton, edellisen liiton aikana, lakiliiton aikana, ja sieltä on nostettu tiettyjä henkilöitä esille. Nämä ei ole ainoat tärkeät ihmiset, mutta ne niin kuin nousee aivan niin kuin vuoren huippuina siellä esille, että Jumala teki hyvin ihmeellistä näiden kautta. No, se alku on tietysti hyvin helppo ymmärtää. Siellä on tietenkin, se lähtee jo sieltä Aabelista, Hevelistä liikkeelle, ja sitten Hanoh eli Enoch. Ja sitten tulee Noah, ja sitten nämä isät, Abraham, Isaac, Jaakob, Josef, niiden jatkona. Näistä on niin paljon asiaa. Sitten tulee Mooses, ja se mitä Mooseksesta tulee esille on juuri se, että hän kieltäytyy siitä korkeasta asemasta tulla faraon tyttärenä. Faraon tyttären poikana, vaikka hän ei ole fyysinen poika, niin Egyptin prinssiksi ja mahdollisesti kai faraoksi. Eli hän kieltäytyi, tätä pitäisi verrata siihen Joosefin kertomukseen. Joosef sanoi, että minun luut pois täältä, minä en halua minkäänlaista legasia, eli mainetta Egyptin suurmiehenä ja pääministerinä, minä haluan luut kotia. juuri näin. Ja sitten se meren ylitys on se toinen iso asia Mooseksesta. Pääsiäisen vietto, siis nämä kolme. Ensimmäinen, hän hylkäsi Egyptin, liittyi Jumalan kanssa. Toinen, meren ylitys, pääsiäisen vietto, meren ylitys sen jälkeen. Valtavat asiat. Mutta se, mikä ihmetyttää, kun lukee tarkkaan, mikä on juutalaisten silmissä suuri asia tässä Mooseksen kohdalla? Kuka sai Toran, eli lainkirjan, opetuskirjan? Kenelle se annettiin? Moosekselle. Mikä oli jopa ilmestysmajan tarkoitus? Ilmestysmaja oli koti, eli housing, niin kuin bait, koti, talo, kotelo tälle Toralle, Jumalan lainkirjalle, ja sitten se armoistuin ja se arkki, se kaikki kuului siihen. Mutta tämä kaikkein juutalaismaailmassa tämä äärimmäisen keskimmäinen asia, Toran lainanto, jossa Jumala ilmoitti omat ajatuksensa ihmissuhteestaan ihmisen, tästä ei siitä ole mitään. Ja juutalaisen silmin, jos katsoo tätä lukua, niin on aika paljon ihmeellisiä asioita. Eli tässä painotetaan uskon asioita, koska jos me sanotaan näin, että Jumala näkee toisen, monet asiat, mitkä me nähdään, että tässä menee valtatie. Ne on sivuteitä. Ja se, mikä on Jumalan päätie, ihmiset ei ymmärrä. Se on, mikä on Jumalan päätie, ihmiset näkee sen usein sivuteinä. Tämä ei ole lainantamisen halveksuntaa. Katsotaan, miten monta kirjaa siitä on kirjoitettu. Mutta tässä on toinen painotus. Ja tähän me nyt halutaan vähän katsoa. Ja sitten täällä on semmoisia persoonia ja henkilöitä, jotka mainitaan nimeltä. Tämä on aivan ihmeellistä. Joshua, joka on kirjoittanut kokonaisen kirjan, niin tässä vaan sanotaan, että uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit. Miestä ei tarvitse mainita nimeltä. Koko kansa oli yhdessä marssimassa sen muurin ympärille, eli tämä oli sellaista yhteistä touhua. Hyvin ihmeellistä. Uskon kautta, ja nyt tulee ihmeellinen asia. Uskon kautta pelastui Porto Rahab, eli Rahab, joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli rauha mielessään ottanut vakojat luoksensa. Nyt on kysymyksessä naishenkilö. Tämä on jo aika ihmeellistä. Ei Raamattu missään vaiheessa, edes alkuvaiheessa ole naisihmisiä vastaan. Mutta se painotus ei ole niin naiskeskeinen, jos mä sanon sen näin hienosti. Mutta nyt tässä asetetaan tämä Porto Rahab suureksi uskon sankariksi. Tämäpä ihmeellistä. Se oli ihan sama kuin Ruut, joka tuli tuolta Naomin kanssa, joka oli semmoinen tosi hieno käyttäytynyt ihminen. Mutta Rahab oli, hänellä oli erittäin ongelmallinen tausta. Ja tässä sanotaan Porto Rahab, eli Rahab. Kaaro Syväntä toi mielenkiintoisen näkökulman, että se sana juuri sen mukaan, mitä hän luki, voisi olla myös marjatalon pitäjä. Hänellä oli hyvin mielenkiintoinen ajatus siitä. Joka tapauksessa hän oli se sankari tässä. Hän oli marjatalon pitäjä. Miksi hänet pantiin tähän sankariksi? miksi ehkä sinut on pantu sankariksi tavalla, jota et itse tiedä. No nyt tässä on semmoinen asia. Ajatelkaa, oli paljon uskovia ihmisiä ja Jumalan seuraajia, joilla oli paljon tietoa, jota oli opetettu, joilla oli vahva lähtökohta. Mikä oli Rahabin lähtökohta? Hän oli pakana kaupungissa, Jerihossa, siellä oli epäjumalan palvelukset. Hän oli kuullut semmoisen huhun, että kun Israel lähti Egyptistä, ei hän ehkä tiennyt edes pääsiäiskertomusta, mä en ole varma siitä. Mutta hän oli kuullut sen kertomuksen, että kun ne lähti sieltä, niin niillä on semmoinen Jumala, joka aukasi meren. Ja Egyptin armeija uppoutui sinne mereen ja kansa kulki kuivin jaloin veren halki. Ja tässä on semmoinen Jumala, mitä meillä ei ole. Hän oli kuullut tämmöisen huhun. Ja nyt kun nämä merkilliset pari miestä tuli sinne paikan päälle ja ne sanoo, että ne on siitä kansasta, nyt me voidaan yhdistää se. Kun hän kuuli tästä Jumalasta vaan tällaisen huhupuheen tai storin kertomuksen, joka tiedettiin, että se tapahtui. Se oli enemmän kuin huhupuhetta. Niin hän uskoi. Jotain tapahtui hänen sydämessään. Ja näin pienillä eväillä liikkeelle lähtenyt nainen, joka teki sellaisen avainasian Israelin historiassa, että avasi siitä ovet näille ja piilotti nämä vakoijat sinne katolle ja pelasti tämän tilanteen. Hän pääsi sinne uskon sankarien joukkoon. Monta kertaa on näin, että ihmiset, joilla on paljon tietoa, mutta ne ei välttämättä käytä sitä tietoa. Ne ei välttämättä rukoile sen tiedon kanssa ja etsi Jumalan suunnitelmaa, eikä ota niitä askelia, mitä Jumala haluaisi. Silloin ne ei ole sellaisia sankareita samassa mielessä kuin joku Rahab, jolla on erittäin vähän tietoa ja lähtee siitä liikkeelle. Tämä henkilö pitää kerran tavata rauhan valtakunnassa. Se täytyy tavata. Täytyy ihan sanoa kiitos hänelle, että tulit auttamaan esi-isiä siellä matkalla. Niin, monet on päässeet perille täältäkin. Joku aika sitten Ilana pääsi perille meiltä vaimoni kanssa, meidän tuttuja. Taas lähti 2-3 ihan lyhkäisellä ajanjaksolla tuonne taivaisen valtakuntaan. Toinen oli iäkkäämpi noin pari viikkoa sitten ja nyt ihan 10 sitten Puolasta lähti eräs oikein hieno lähetysihminen, 51-vuotias muistaakseni, sai kotiin kutsun. Mutta tiedättehän te, mitä tämä uskon elämä on. Mä palaan tähän lukuun kohta. Jos mä haluan elämässäni semmoista esikuvaa, mitä tämä uskon homma on. Raamatussa on esikuvia. Menen internettiin. Siellä on hyviä juttuja. Ja panen sinne Oregon Trail. Se Oregon Trail oli se silloin villilännen aikaan 1800-luvulla kullankaivuun aikoihin. Ja vähän sen jälkeen, sitä ennenkin ja sen jälkeen. Sieltä Missourin osavaltiosta, niin sinne ostettiin vankkureita, sinne meni ihmiset, jotka halusivat mennä sinne länteen, Oregoniin. Sori niille, jotka ette ihan ehkä Amerikan karttaa muista sille, että ole ajatelleet näitä, mutta tämä kuvaa sitä asiaa. Keväällä, heti kun kevät alkoi kukoistaa ja pääsi liikkeelle, niin silloin iso joukko joka vuosi niinä vuosina, ne meni vankkureilla kaikki tavarat sinne ja varapyörä johonkin survottiin sinne ja vahva härkä vetää vankkureita. Siitä lähdettiin Missourista länteen kohti sitä suurta kalliota, mikä näyttää niin kuin valtavalta puun, mikä se on se sana, puun kannolta, joo. Ja sitten ne menee sitä kohti, ja sitten sieltä vielä Oregoniin, ja se matka pitää saada valmiiksi ennen kuin tulee lumisateet syksyllä. Siinä voi käydä huonosti. Mutta matkan varrella oli yksi iso juttu. Siellä kuoli paljon ihmisiä. Ne veti joi vettä sieltä virroista. Joskus se vesi oli huonoa. Ne söi mitä sai. Metsästi eläimiä siellä. Ja suuret ihmismäärät kuoli matkalla. Mutta kyllä kai se määrä, jotka pääsi perille, oli tietenkin isompi. Ja ihmiset aina valmistautui siihen, että joku tippu pois. Se siunattiin ja papeilla oli siellä paljon. En tiedä paljon siellä olisi ollut juutalaisia mukana, mutta kyllä varmaan oli. Mutta siellä oli tällaisia saarnaajia oli mukana ja niillä oli erinomaisia tilaisuuksia selittää Raamatun ja pelastuksen asiat ihmisille, kun kuolema oli joka päivä lähellä. Ja sitten intiaanisotia tuli ja hyökkäyksiä joskus, mutta ei se kaikki ollut sitä. Piti vaan mennä eteenpäin. Taas joku jäi taakse. Eteenpäin. Kunnes nähdään se suuri kallio siellä, se valtava kivi. Sitten siitä tiesi, että nyt ollaan tosiaan jo voiton puolella. Vähän vielä siitä tuonne luoteeseen päin ja sitten päästään Oregoniin. Meidän matka on tällaista, että monet jää matkalle. Tämä hebrealaiskirje 11 on uskon matkaajien tämmöinen matka ja piti päästä eteenpäin. Ja tähän on valittu näitä tällaisia valtavia esimerkkejä. Kiitos tästä henkilöstä, joka näin pienen tiedon kautta otti vastaan sen uskon kipinän. Ja sitten kun tuli nämä vakoijat, hän tiesi, ja nyt ne on tulossa tänne, ja niiden Jumala antaa niille voiton, ja nyt ei Jumalaa vastaan kannata taistella. Tämä oli hänelle se pelastuksen sanoma. No totta kai Jeesua kuuluu tähän, mutta tämä oli se sanoma, mikä hän tarvitsi. Ja hän uskoi, ja hänen nimi on tässä. Eikä siellä löydy edes kuningas Salomonin nimeä tästä listasta. Jatketaan. Jae 32. Mitä minä vielä sanoisin, sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista. No, tässä on mielenkiintoinen nimi ja vähän kohta mennään siihen. Barakista, Simpsonista, Jiftasta, Daavidista, mutta siinä ei sanota kuningas Daavidista. Tässä Israelissa, jos me kuullaan Daavidista puhetta, niin se on jokapäiväinen sana, että David HaMelech, kuningas David. Aina pannaan se siihen, että se kuningas, tiedetään kenestä Daavidista on puhe tietenkin, mutta se kuningas-sana kuulutaan. Hebrealaiskirjassa se ei kuulu. Mä kävin läpi Uuden testamentin maininnat Daavidista. Siellä on yksi maininta taitaa löytyä, että Jumala asetti hänet kuninkaaksi, mutta siellä ei ole näin kuningas David. Se on vaan etunimellä. Mielenkiintoista. Jumalalle ei ollut mieleen se, että tulee kuningas Israelin. Jumalalla oli mieleen, että on nämä tuomarit, jotka on voideltuja, jotka on niin kuin profeetat. Ja silloin Jumala voi tehdä ihmeitä ilman määrää saamalla sen kunnian, jota ei jaeta kuninkaan kanssa. Mm-hmm. Kuningas kun vaadittiin ja se tuli, niin sitten Jumala sanoi, antakaa niille kuningas. Mutta ei ole sellaista kirjaa Raamatussa, kun niin kuin tämä tuomarien kirja ja tietysti evankeliumit ja apostolien teot. Mutta Raamatun alkupuolella ei ole tuomarien kirjan kaltaista toista, jossa nämä Jumalan suvereeniset teot, josta hän saa maksimi kunnian, ja hän tekee niin ihmeellisiä asioita, kuvioita, voimatekoja, että joutuu ihan ihmettelemään. Eli Daavidista, ja se pannaan siihen ennen Samuelia ja Smuelista, eli Samuelista, ja tästä saa sen käsityksen. Tämä ei ole dogmatiikkaa, älkää sanoko nyt, että minä sanon tämmöisen dogmaattisen asian. Tämä on dogmatiikan ulkopuolella. Mutta näyttää siltä, että Jumalan tarkoitus oli, että ei kukaan vaatisi kuningasta silloin, kun kuningasta huudettiin. Ihmiset olisi odottaneet vaan, niin Daavidista olisi tullut se mahtava, valtava tuomari, jonka aikana olisi kääntynyt Israelin tilanne vielä enemmän jumalalliseksi. Mutta nyt mä en jää tähän kiinni. Tämä on vahva mahdollisuus. Mahdollisuus. Ja profeetoista. Mutta ketään profeettoja ei mainita nimeltä. Mutta nämä tuomarien kirjan miehet mainittiin nimeltä. Tämä on merkillistä. Tämä menee ihan eri tavalla kuin normaali juutalaismaailman ajattelu. Ja sitten uskon kautta ne kukisti valtakuntia. Piti vanhurskautta voimassa. Joo, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalonpeurankirjat. Siihen sisältyy näitä voimamiehiä, siinä on profeetta Daniel, ja Danielin kolme ystävää, ja sammutti tulen voiman, no siinä on mukana kyllä Danielin kolme ystävää, ja miekan terään pakeneminen, ja kun tämän listan lukee, niin näyttää siltä, että se menee ihan makkabealaisasioihin, ja se ei olisikaan outoa, nimenomaan jää 37, koska Daniel 11 luku, vai oli 8.11, ne puhuu tulevista ja niihin sisältyy makkabealaisasiat. Mutta nyt mennään tähän katsomaan, että mikä ihme Gideon on tässä listan kärjessä näistä tuomarien kirjan ihmisistä. Tuomarien kirjaa painotetaan uskon luvussa. Ja kun me katsotaan tuomarien kirjaa, niin se on täynnä lankeemuksia. Kansa palveli epäjumalia ja huusi Jumalaa. Taas Jumala lähetti auttajan. Taas ne palvelee epäjumalia. Jumala lähettää auttajan. Tällaista kierrosta, sekaannusta, mutta sen keskellä on ihmeellisiä Jumalan ihmisiä. Ruutin kirja sisältyy keskelle tuomarien kirja. Se kuuluu just siihen ajanjaksoon. Ja Samuelin, Samuel profeetan alkuvaiheet kuuluu sinne. Lähdetään kelaamaan tätä Gideonin storia. No nyt me voitaisiin kysyä, että miten ihmeessä Gideon pääsi tähän sankarilistaan, mikä oli ihmeellistä hänessä, että hänen nimensä on tässä listassa, jossa ei ole edes kuningas Salomonia, Israelin suurmies, koko maailmassa tunnettu kuningas. Joo, katsotaanpa. Gideonin lähtökohta on vaikea. Silloin oli se, kun nämä midianilaiset tuli päälle. Tämän luvun alussa on näin. Israelilaiset tekivät sitä, mikä oli paha Adonain Herran silmissä. ja Adonai Herra antoi heidät Midianin käsiin 7 vuodeksi, ja Israel sai tuntea Midianin käden voimaa. Mitäs porukkaa nämä midianilaiset? Ensimmäinen Mooses 25 ja 2. Tässä on taas iso asia. Abraham oli tehnyt tehtävänsä. Hän oli saanut Iisakin, Jumalan suunnitelma oli toteutunut, ja sitten vaimokin oli jo kuollut Saara. Hän oli ostanut saaralaisen komeen puutarhan, koko puutarhan hautapaikaksi. Näin suuresti hän arvosti vaimoansa ja ihan kaikista elämää, johon tämä puutarha viittasi. Tämä puutarha aivan niin kuin oli vihjeenä, että on kauniimpi puutarha, mihin Saara menee. Just näin. Abraham otti vielä vaimon. Hommat oli hyvin tehty. Nyt se oli niin kuin Abrahamille se asia jätetty hänen käsinsä, että Jumala sanoi, käske häntä, älä ota vaimoa, ota vaimo. Se on niin kuin hänen asiansa, että hän saa harkita. Ja hänen nimensä oli Keturah. Keturah on siellä, kun menee Eilatin suuntaan ajaa autolla, niin siellä löytyy ne alueet vieläkin, mistä Keturah oli. Ja hän synnytti hänelle Shimranin ja Jokshanin, Medanin ja Midianin. Ai, Jirsanin ja Suahin ja kaikkea tätä. Tässä tulee mieleen, että Abraham, sä olit tehnyt kaikki hommasi. Sinulla oli elämänvoimaa vielä, mutta olisit voinut juoda yrtiteetä siellä teltassa. Mä en oikein tiedä, oliko kahvia siihen aikaan. Ja nauttia olosta ja kiittää Jumalaa, ja ei sillä raamattuja ollut siihen aikaan. Olisiko ollut Jobin kirja? Se on hyvä kysymys. Koska Jobin kirja on niin vanha kirja, että se voi olla jo, ne tapahtumat on jo siellä ennen Abrahamin aikaa. Mutta Abraham vaan oli se aktiivinen ihminen, ja tässä on meille iso opetus. On tiettyjä asioita, mitkä ei ole kiellettyjä. En ole Jumalan käskyjä vastaan, mutta Abraham teki sitä omaa ohjelmaa sen jälkeen, kun Jumalan ohjelma oli tehty, ja sieltä tuli nämä midianilaiset. Ja nyt ne midianilaiset, niillekin oli käyttöä Israelin kurittajina. Merkillisiä asioita. Näin se menee. Israel sai tuntea Midianin käden voiman, ja israelilaiset tekivät suojakseen midianilaisia vastaan ne onkalot, joita on vuorissa, ja luolat ja vuorilinnat. Ja joka kerta, kun israelilaiset olivat kylmäneet, tulivat midianilaiset, amalikilaiset, idänmiehet ja hyökkäsivät kimppuun. Ja ne leiriytyi, ne tuli kun heinäsirkat sinne jae 5 ja sitten jae 6. Israel joutui suureen kurjuuteen midianilaisten tähden. Ja israelilaiset huusivat Herraa. Se kurjuus oli niin suuri, että israeliset huusi Herraa. Ja israelilaiset huusivat Herraa Midianin tähden. Se huusivat Adonaita Herraa on 2 kertaa. Tämä on sitä tuomarien kirjan Cinderellaa, sitä vaan palataan takaisin ja sitä kehää. Ja monien mielestä on aika huono aika Israelissa. Se on Israelin huonointa aikaa ja parasta aikaa. Jumala ei halunnut, että kuningas tulisi sitä parantelemaan. Jumala oli omat suunnitelmat, koska Jumala on se kuningas. Ja sitten tapahtuu se, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota. Tuomarien kirjassa, kun asiat menee tiettyyn suuntaan, ja ne menee pitkälle, ja näyttää, että ei ole enää nousua, Jumala tarttuu äkkiä tapahtumiin, piksaks, niin että kukaan ei osaa odottaa sitä. Oletko sinä nähnyt omassa elämässäsi asioita, että Jumala tarttuu äkkiä tapahtumiin, nopeasti, tavalla, jota ei voi osoittaa. Ja nyt Gideonin lähtökohta on, me kohta nähdään se, hyvin heikko. Sitten ja 8, siis hän lähetti Adonai, Herra, israelilaisen luo profeetan ja sanoi heille, näin sanoo Adonai, Herra, Israelin Jumala, minä johdatin teidät Egyptistä ja vein teidät pois orjuuden pesästä ja pelastin teidät egyptiläisten käsistä ja kaikkien teidän sortajanne tieltä, ja annoin teille heidän maansa. Ja minä sanoin teille, minä olen Adonai teidän Jumalanne, tämä on se ensimmäinen käsky. Minä olen Herra teidän Jumalanne, siihen päälle tulee sitten toinen käsky, älkää peljätkö niitä muita jumalia, amorilaisten jumalia, joiden maassa te asutte. Mutta te ette kuulleet minun ääntäni. Nyt pieni synopsis jakeista 8, 9 ja 10. Ihmisethän aina valittaa, että miten paha on tilanne, miten huono on tilanne. Mutta jos me ymmärretään nämä jakeet, niin me ymmärretään, mistä on kysymys. Me vaimon kanssa oltiin taksissa muutama kuukausi takaperin, kuukausi sitten. Ja oli semmoinen ortodoksijuutalainen, mustakipainen taksimies. Hän kuunteli kauniita Daavidin psalmeja. Ja me kysyttiin vähän häneltä silleen, niin kuin, että pääsisi asiaan, että mikä on sinun suuntauksesi tässä elämässä? Miten sinä suuntaudut? Hän sanoi, minun suuntaukseni on yksinkertainen. Mä en syytä ketään, en muita kansoja, jotka hyökkää meitä vastaan. En syytä poliitikkoja, vaan syytän meitä kaikkia yhdessä ja itseäni, että me ollaan tehty syntiä. Tässä on se ongelma. Me ollaan kuunneltu Jumalaa, me ollaan tehty syntiä. Ja jos me käännytään, Jumala auttaa. Minä en ajattele mutkien kautta enkä poliittisesti, en mene niihin mutkiin. Minulle maailma on yksinkertainen, ja siksi mä kuuntelen Davidin psalmeja ja rukoilen valoa Jumalalta, että saisi oman sydämen Jumalan pelkoa. Ja saisi rukoilla sitä kaikille, että saisi parannusta, parannuksen armoa, eikä mitään sormenosoittelua. Minä ihmettelin, että tässä oli niin ihmeellinen asia. Ja muistatte, kun Jeesus sanoi sitä yhdessä muukalaisesta, että tällaista uskoa en ole löytänyt edes Israelin maassa, kun tämä sadan päämies, vai mikä päämies se oli, se roomalainen. Nyt tässä Jumala luettelee sen koko ohjelman. Jakeet 8-10. Se profeetta sanoi Jumalan sanoina, jae 9. Minä pelastin, se oli pako Egyptistä. Minä karkotin, se oli Joosuan kirjan asia. Minä annoin teille heidän maansa. Se oli maan valtaus Joosuan aikaan ja sen jälkeen. Minä sanoin teille, tämä oli se Jumalan sana 10 käskyä, että minä olen Herra teidän Jumalanne. Minä teen kaikki nämä asiat. Toin teidät, lähetin teidät, pelasin, toin meren kautta ja annoin teille sanan, mutta te ette kuulleet minun ääntäni. Te ette kuulleet. Kun tämä enkeli sanoi sen, niin siinä oli semmoinen surkea, niin kuin isä katsoo lapsia, että te ette kuunnelleet. Tästä johtuu koko se homma. Ei tarvitse kysyä, Herra, miksi on näin vaikeaa koko maalle? Miksi nämä midianilaiset tulee? Miksi Abraham meni vielä naimisiin, kun ei ollut tarvitsisi mennä? Miksi kaikkea tätä kränää? Miksi nämä on niin syntisiä? Miksi kaikki on selitetty? Kaikki on selitetty. Me ei kuunneltu. Mitäs sitten? Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alla, joka oli Abiezerilaisen, tässä sanotaan Joan, mutta se miehen nimi on Joas. Joas silloin, se on Joasin tai Joaksen. Se vanha Biblia sanoo Joaksen, se on vähän lähempänä. Joasin, mäkään sanoisin sen Joasin, Joas on se mies. Oma, juuri kun tämä poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuormassa korjatakseen ne talteen midianilaisilta. Eli sit viljat pannaan jemmaan sinne piiloon. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Huomatkaamme tämä, miten ne askeleet menee. Ensin puhuu profeetta, sen päälle ilmestyy Herran enkeli ja sitten Herran enkeli puhuu Gideonille. Ja sen jälkeen, kun Gideon oli Herraan ilmestynyt, sen jälkeen Herra puhuu suoraan Gideonille. Siis ensin ilmestyy tulee profeetta, sitten enkeli ilmestyy, ja enkelin ilmestymisen jälkeen sitten Herra puhuu suoraan Gideonille asiat. Sitten ei tarvitse enää profeettaa eikä enkeliä. Lähettilästä. Tämä on Herran enkeli, ilmeisesti Messias, ennen lihaksi tuloaan. Eli tässä on kysymys Herra itse. Sitten jae 13. Siis Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaa urho. Mikä sotaa urho? Gideon on uskon sankari, ja katsokaapas, miten hän vastaa, miten tämä uskon sankari vastaa. Oi Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miten voiko usko alkaa jos sanalla? Me täytyy katsoa sitä Gideonin alkukohtaa. Se lähti siinä tilanteessa, jossa kansa oli masennuksessa, ei ollut mitään toivoa päästä eroon tästä paineesta. Se oli vähän, joo, me oltiin sotatilassa tässä pari vuotta juuri ja se ei ole helppoa. Jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten tämä on meitä kohdannut? Miksi? No tämä enkeli just selitti miksi. Jumala teki kaikki nämä 4 asiaa, mutta te ette kuunnelleet. Ei siinä tarvitse enää lisäkysymyksiä. Mutta olisiko ollut, että Gideon ei ehkä kuullut tästä sanomasta, mitä profeetta julisti. Näin kun asiat on lukossa, niin Herran täytyy astua tilanteen keskelle. Tehdä läpimurto. Nousee profeetallinen sanoma, ilmestyy enkeli, mitä tahansa. Kun on tuomarien kirja, Jumala tekee kaikkea tätä. Mun täytyy, me ei päästy alkuunkaan tässä vielä, meidän täytyy vähän pätkästä tätä. Mutta sitten Herra kääntyy hänen puoleensa ja sanoi, mene tässä voimassasi. Kun Gideon sanoo, nyt Herra on meidät hyljännyt, missä on kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, josta isämme ovat meille kertoneet, ja 13. Herra on johdattanut meidät Egyptistä, mutta nyt Herra on hyljännyt meidät, antanut meidät Midianin kouriin. Joo, se tämän uskon miehen tilanne alkoi kysymyksellä. Jos Herra suo, niin me jatketaan sitten. Mitkä oli ne kokeet, koetukset, mitkä tuli Gideonin uskoon? Tuli valtavia koetuksia. Se oli se, piti panna alas ne epäjumalan palvelushommat. Se patsas piti panna säpäleiksi. Se oli aikamoinen koe. Sitten se vielä isompi koe oli se, että kun lopulta hän saa semmoisen, oliko se 32 000 vai miten se oli se sotajoukko. Joo, 32 000. Saa sen kasaan ja ne lähtee sitten sotaan. Jumala sanoo, liikaa porukkaa. Sitten tulee 10 000 ja lopulta 300 miestä. Tällä 300 miehellä tällaista valtavaa armeijaa vastaan. Hän pääsi senkin testin läpi, mutta sitten se viimeinen testi kaatui siihen. Mutta ei lopullisesti kaatunut, kun hän on uskon miesten listassa. Se oli se, että kun hänestä tuli suuri ja kuuluisa, mä vähän yksinkertaistan sitä, niin sitten hän teki itselleen semmoisen kasukan, josta tuli epäjumala. Hän kaatui siihen suuruuteen. Hän läpäsi niitä muita testejä aika pitkälti. Okei, missä sinä olet omassa uskonvaelluksessasi? Muistakaa me nämä kaksi, pari kolme asiaa. Päätetään tähän. Rahab, jolla ei ollut paljon tietoa, mutta hän käytti sen, mitä hän oli. Jos meillä on tieto tämän pelastuksen suuruudesta, lunastuksen suuruudesta ja siitä elämästä, minkä Pyhä Henki tuo meille. Jos me seurataan tätä armoa ja sen tuomaa virtaa, mennään sen mukaan, niin me ollaan Rahabin porukassa. Meillä käy hyvin. Sitten se toinen asia, että kun nämä koetukset tulee, mennään aina Jumalan puheelle. Mennään aina Jumalan puheelle. Muistetaan, missä synti on suureksi tullut. Siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, kun vaan vastaa sille armolle. Se on se meidän tehtävä. Jumala sanoo, minä tein sen, toin teidät Egyptistä, toin läpi punaisen meren, annoin teille maan. Annoin teille maanvaltauksen, annoin teille sanan, mutta te ette kuunnelleet. Nyt meidän tulee kuunnella evankeliumia. Sitä, että hän kuoli meidän edestämme, nousi kuolleista, tuli asumaan meissä. Ja nyt meillä on tämä elämä, joka on tämä hebrealaiskirjan 11 elämä. Jatketaan joskus toista seurausta.